jemand, bei der Hansa-Grenze in Hand, also der Bezirke, ist in den Toko hier in Kopp, der hat auch dasselbe hingekommen, da, hier in der, auch, sind die Badwetter. Ich stand da, mich hier noch aus dem Bayern. Und stand da, nahe Kopp und Leben, die ist bei Sandinem. Und so, ich hatte eine Folge mit einer Kopp heim und habe eine Blau mit einer Tunne. Og folk jeg har vært fra gammel av seg. Sidast hérna slettum hendt i vatni eða hann slapp úr bláa tunn í vatni sem var rétt við. Hann hafði komist yfir en þeir settu hefði ekkert band, bundi ekkert band við reyfan, eitt reyfan og hefði kork við. Svo þó hann kemst ekki að burta sá að áttu að vita hvað hann var staddur með sjá korkin. Svo var vatni orðið auðvitað þetta skeði en gerði grimdar frost. Þá var fyrir að leita að kopnum. Þá var hann haft vita á því að synda út allt vatnið og það svo 300 metra aldar til sjáar. Og hann hafði alltaf sér að komast í á sína gömlu slóðir. En vegna þess að djöfli var fast við hann, þá hafði hann stöfst að það var frosi í ísnum en hann var komin áleist til sjávar. Hann fór í land og komst. Það var hann döður.